Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarly dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 28-nji dekabry hepdeniň 30-nji güni. Şuňky programamyzda Türkmenistan ýurtdan çykmagyň tertibine täze çäklendirmeler bilen berkitmegi meýilleşdirýär. Bazarlardaky emele arzançylyk nowatlary, nowatlar ýakylaşyklary getirýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Rusiyanın yukarı suda adım hukukları boyunca belli halkara memorial kurumasını yapmak barada hüküm çıkardı. Bu barada 28. dekabrda toporun sahamçılarının bir yeri məlim etdi. Prokurorlar bu işe cedelli daşarı yurt agenti baradakı kanunun esasında gozgudurlar. Bu kanun Rusiyadakı grazdan cemiyetini ve media toporlarını çeklendirme üçün barxa köp ulanılyar. Hukuk toporları kurumanı yatırma üçün hiç ili kanunu esasların yokduğunu aydarlar. Guroma 1980-nji ýyllaryň ahyrlarından bäri Sowet Soýuzynyň jenayetlerini derňäp olary hasaba aldy. Ol Russiýada we ozalky Sowet Respublikalarynda adam hukuklarynyň ilerlemegi boýunça hem işleri alyp bardy. Olar Bas Prokuraturanyň halkara memoriali ýatyrmak talabynyň siýasy ähinglidigini aýdýarlar. Amerika ve Rusya Ukrayna boyunca dartkınlılıkların artyan dövri 10. yanvarda hupsuzluk gepleşiklerini geçirirler. İki taraplayan gepleşiklerin devamında yadır yarağlarının kontrollüğü ve Ukrayna üns merkezinde bolor deyip Aktağımın Milli Hupsuzluk Yenisinin Mitbuot Vekili AFP ve Reuters haber kulluklarına aitti. Rusiyanın dızmaslığı bilen yakasını tanıdan belli siyasetçilerinin biri Amerikanın ve onun Avrupalı yaranlarının Moskvanı Ukrayna'nın serhidinde haravlarının sanını arttırıp ona hücum edip bilecektiği vardaki ayıplamalarının arasında Ukrayna babıtındaki hayvatlı çıkışlarını hasım yığcamlaştırdı. 20-nji dekabrda aşy milletçi Vladimir Zhirinovskiy milli televideniýede eden çykşynda täzeýel gijesinde rus haravlarynyň Ukraina bomba hücumyny amala aşyrmalydygyny aýtdy. Döwlet Dumasynyň orunbasary, şeýle-de milletçi, Russiýanyň Liberal Demokratik Partiýasynyň lideri Zhirinovskiy 1-nji kanalda eden çykşynda: "Egerde men prezident bolan bolsam, onda şular ýaly hüjümi 31-nji dekabrdan 1-nji ýanwara geçilýän gije sagat daňdan 4-dür ýa 5-ler töwereği haçanda her kim entek terhos wagty amala aşyrardym" diýip aýtdy. 75 ýaşly Zhirinovskiy 1991-nji ýylda LDPR partiýasyny esaslandyrandan bäri dawaly beýanatlary bilen ýakasyny tanatdy. Belarusda diýdim zor Aleksandr Lukashenko ýurdun konstitusiýasyna girdilmeli üýtgetmeleriň taslamasyny çap etdi. 20-nji dekabrda prezidentiň web saýtynda çap edilen bu üýtgetmeler Lukashenkanyň awtoritar dolandyryşyny hasym berkidip, onuň häkimet başynda 2035-nji ýyly çelini galmagyna mümkinçilik kimdir 67 ýaşly Lukashenko üýtgetmeler boýunça referendumyň 2020-nji ýylyň fevralyna gol geçirilýändigini aýtdy. Lukashenko konstitusiýa gysmyçylary girizmek barada aktiklewini 2020-nji ýylyň awgustyndaky dawary prezidentlik saýlawlarından soň Minskiň protestleri gazaply basyp ýatyrmagy sebäpli hem ýurdun içinde hem de daşynda nägililikleriň artyp başlamagynyň arasynda hüdür edipdi. Geçen ýylky prezidentlik saýlawlarynda Lukashenkanyň 6-njy möhleti prezident saýlanandygy öňe sürildi. Emma oppozisiýa we günwatar ses berişleriň galplaşdyrylandygyny aýdýarlar. BBC-niň rus dilli gullugynyň Moskwadaky derňewçi habarçysy öňgörülip eşidilmedik derejede özüniň ýygyrlanýandygyny aňandan soň Russiýany terk edip Londona aşandygyny aýtdy. Андрей Захаров бу барада 20-нji декабрда чап эден видеосунда мәлим этти.
Я заметил за собой довольно беспрецедентную слежку в Москве и вынужден был уехать в Лондон, где сейчас нахожусь.
Октябрда рус ретмейлери Захарова ташар юрт агенти диен тагманы дакты. BBC бу карары дүйп көтөр редетти ве уни ятырмак боюнча чаарлары көрчөктүгүнө айтты. Бу идарламаларын нәме билен илтескледиги хазырлыкча айдын дәл. Ягъни бу менин ташар юрт агенти дилип атландырылмагым яды британ кардешлерим билен Evil Corp hacker топор варадагы таярлан маглуматым билен хем баглы болуп билер деп Захаров айтты. 2019-nji ýylyň dekabrynda Amerikanyň Mali Departamenti Evil Corp topary bilen iltişikli 17 şahsy we 7 guruma sanksiýalar girdi. Bu topar düýbe Russiýada ýerleşen kibir jenaýatçy guruma hükmünde häsiýetlendirilip, onuň Russiýanyň federal hukuk gullugy bilen işleşip, göz öňüne hem getirip bolmajak derejede kibir jenaýatlary amala aşyrandygy bilinilýär.